tuj post la Universala Congresso en Montrealo en telegrama grupo de UCO Nuniara 2022 aperis informo pri nova podcasto. Kaj tiel okazas, ke kun la creinto, au unu el la creintoj, ni renkontiĝas en Poznano dum interlingvistikaj studoj dum Arkones. Do, bonvenon antaŭ mian mikrofonon, Brandon Sowers, kaj mi ŝatus ekscii, kiam kreiĝis tiu ĉi ideo, kaj fakte kiun medion ĝi celas.
Jes, do, dankon. La ideo pri podcasto ricevis iom da spirito dum la UKO en Montrealo, ĉar estis tre viglaj diskutoj inter usonaj esperantistoj, ĉar ene de tiu UKO, kadre de tiu UKO, ni havis nian propran landan kongreson, kaj venis multaj usonaj esperantistoj, inkluzive multaj kiuj neniam antaŭe partoprenis eĉ landan kongreson, ĉar temas pri la tiel nomata pandemia generacio. Estis multaj kiuj eble partoprenis unu aŭ du landajn kongresojn, kaj multaj kiuj neniam partoprenis universalan kongreson. Do estis multe da energio, multe da entuziasmo, kaj ni starigis laborsesiojn pri kiel antaŭenigi la usonan movadon, ĉu ne, kaj kion ni volas vidi en usona movado. Kaj uno la ĉefaj temoj estis, ke ni volis vidi diversajn projektojn rilate al kultura agado. Tio povas esti aldonado de libroj, povas esti aferoj pri videoludoj, kaj ankaŭ podcastoj estis grava temo. Do ni iom eniris tiun temon, ni diskutis en tiuj laborsesioj, kaj evidentiĝis, ke estis du ideoj por podcastoj aŭ por stilo de podcasto kiun ni povas fari. Unu estus pli instrua podcasto, kiel oni povas ofte trovi ĉe naciaj lingvoj, ĉu ne, do jen kiel vi povas atingi A1 nivelo aŭ podcasto taŭga por homo kiu volas atingi A1 nivelo, ĉu ne, kaj tio estus pli strukturita podcasto kun detalaj lecionoj. Kaj la alia ideo estis simple podcasto kiu estus konversacio inter amikoj, kaj ne bezonus multe da muntado post la registrado, povas esti aŝutita tuj post la registrado, kaj ankaŭ ne bezonus multe da antaŭpreparado. Do simple estus, ke ni povus trovi amikojn, kiuj jam havus interesajn konversaciojn, sed ne registras tiujn, kaj eble ili povus simple registri tiujn konversaciojn, ĉu ne? Do, tio estis la dua ideo pri tipo de podcasto, kiu povus estiĝi. Do, tuj post tio mi kaj Hanso Becklen, kiuj estis ambaŭ en tiu laborgrupo, komencis paroli, kaj ni diris, diable, kiel ni ne povas simple komenci fari tion, ĉu ne? Do, ni kaj Rafa Nogueros, kiu estas la tria persono en la podcasto, komencis babili pri tiu temo, kaj ni decidis, nu, estas sufiĉe realigebla, ni povas simple komenci kaj vidi, kiajn rezultojn ni havos, kiajn ekojn ni havos. Do, ni komencis kaj ni faris. Do, tio signifas, ke kvankam ni ĉiuj tri estis kune dum la UKO, ni ne registris tiam. Ni nur registris la unuan epizodon post la UKO, sufiĉe tuj post la UKO, sed ni ĉiuj estis en diversaj lokoj tiam. Do, ĝis nun ni registris tri epizodojn, ĉiuj estis faritaj distance unu de la aliaj. Sur unu el la epizodo ni bonvenigis gaston, tio estis Stella Bechenjemerger, kaj estis sufiĉe laŭ mi kontentiga rezulto ĝis nun en tiuj epizodoj.
Do, kontentiga rezulto laŭ la vidpunkto de aŭtoro.
Yes.
Ĉu venis jam iu eĥo?
Yes, kaj tio estas parto de la kontentiga rezulto. Estis interese vidi, ĉar ni ne sciis, kion signifus sukceso komence, ĉu ne? Do, mi ne sciis, laŭ kiuj deziroj ni mezuru nin. Sed ni vidis, ke por la unuaj du epizodoj ni havis pli mal pli 140, 150 elŝutoj de ĉiu epizodo. Kaj por io tute nova, tio estis por mi, nu, do tio estas bona
kontentiga rezulto.
Kontentiga rezulto, yes. Kaj ni ankaŭ ricevis reagojn, do ni starigis retpoŝtadreson, kaj ni ricevis reagojn de homoj, kiuj aŭskultis kaj diris, mi ŝatis tion, en tiu maniero vi povus pliboniĝi, mi ŝatus aŭdi pli pri tiu temo, ĉu ne? Do ekzemple ni en la unu epizodo ni parolis pri Karolo Pitch, kiu estas iom konata Esperanta aŭtoro, sed ne konata de ĉiuj, kaj ni havas la ideon, ke ni en la podcasto, kvankam ni konversacias, ni provas paroli klare kaj ne tro rapide, tiel ke homoj, kiuj ankoraŭ lernas Esperanton aŭ estas progresantoj, povos sekvi, ĉu ne? kai ankaŭ se ni provos pri io kio estas nekonata de ĉiuj, ni provos klarigi tion. Kaj ni provis iom klarigi Carolyn Peach, sed multaj reagis. Mi ne komprenas pri kio temas tiu aŭtoro, ĉu ne? Do ni devis reagi al tiuj reagoj, kaj en la dua epizodo ni iom pli parolis pri tio, ĉu ne?
Ĉu vi jam havas tiun liston de temoj, kiujn vi traktos?
Yes, do ni havas eĉ Google dokumenton 2 aŭ 3 paĝon kun listo de temoj, kiujn ni eble pritraktos. Mi povas diri, ke en la unuaj 3 epizodoj ni pritraktis literaturon, tradukadon kaj verkadon. Do vi jam eble povas diveni, ke ni estas ĉiuj 3 literaturemaj homoj, sed ni ankaŭ pensas pritrakti interlingvistikon ĝenerale aŭ pri specifaj planlingvoj, ekzemple. Ni eble pritraktos la historion de la Esperanto-movado en Usono, ekzemple, ĉar estas iom nekonata kaj estas tamen afero, kiu tuŝas nin ĉiujn. Mi starigis ideon, ekzemple, spekti filmon, kiu ia rilatas al Esperanto kaj reagi al tiu filmo kune, ĉu ne, aŭ kune legi libron kaj reagi al tiu libro. Do ni havas liston de temoj, kaj ni ankaŭ ricevas temproponojn de niaj aŭskultantoj, kiu estis sufiĉe jam. Kaj tio estis interesa rezulto, ja.
Tio signifas, kaj atestas pri iu nivelo de la podcasto, kiu apenaŭ naskiĝis, sed jam verŝajne lasis la vindaĵojn.
Yes, yes. Espereble, yes, yes.
Do, ĉu ankaŭ kreiĝo de tiu ĉi podcasto kaj via laboro, no bone, estis tiuj kunvenoj, al kiuj vi aludis dum la Montreala Universala Kongreso, sed ĉu tio ankaŭ iel ligiĝas kun via aktivado, ĉar malgraŭ distancoj vi aktivas en la asocia organiza movado?
Do, en Usono vi celas
diri.
Yes. Do, yes. Por mi estas tre intensa afero, ke la podcasto estas de usonanoj aŭ usondevenaj esperantistoj, ĉu ne? Kaj tio havas diversajn faktorojn aŭ etojn, kiujn mi volas emfazi. Unu estas, ke ni volas montri al la monda Esperanto-movado, ke tamen ekzistas esperantistoj en Usono aŭ el Usono, ĉu ne? Kaj ekzistas movado en Usono. Sed ni ankaŭ volas montri al usonaj esperantistoj, ĉu progresantoj, ĉu lernontoj, eĉ homoj, kiuj ankoraŭ ne lernis Esperanton, sed venos al ĝi iam, ĉu ne? Ke ili povas ankaŭ trovi usonajn voĉojn ene de Esperantujo, ĉu ne? Do tre gravas, ke estas tuta rango de voĉoj en Esperanto, de Pollando, de Brazilo, de Japanio, de Italio, ĉu ne? Kaj ni volas, ke ankaŭ estu usonaj voĉoj en tiu rango. Kaj do ni volas montri tion, kaj montri, ke usonaj esperantistoj povas ion fari, kaj la movado povas ion fari. Kaj do tio signifas, ke se ni povas fari podcaston, nu, ni ankaŭ povas fari eldonadon, ni ankaŭ povas starigi sukcesajn kongresojn.
Ambicioj kreskas.
Yes, yes.
Bone, do gratulon, kaj ja mi ankaŭ ĝojas, ĉar ĝis nun ni havis multajn informojn pri individuaj esperantistoj. Sed iu koncepton, iu ideo pri la movado usona, eble tio estis iomete malpli bone konata. Do, dank' al via gazeto, kiun jen kaj jen mi lastatempe havis la okazon ŝuti, mi vidis, ke jes, estas movado ege interesa, okazas multaj aferoj, aperas multaj interesaj kontribuoj, kaj ni tie en la centro de la mondo en Eŭropo scias nenion.
Yes.
Sed Brandon, vi aktivas en la usona movado, podcasto. Estas grava afero, sed ne ligita kun la movado, kiom kun la komunumo. Sed vi ankaŭ aktivas ankaŭ en alia nacia movado esperantista.
Do, efektive mi loĝas en Portugalio. Yes, do, kvankam mi estas usona esperantisto, mi loĝas en Portugalio. Kaj mi loĝas specife en Porto, kiu estas la dua plej granda urbo. Ĝi estas en la nordo de Portugalio. Kaj tie ni havas aktivan grupon. Ni aldonas gazeteton nomita Muŝflugilo, kies nomon ni prenis de la kafeo, kie ni kunvenas. Do la kafeo portugala nomo estas Asa da Mosca, kiu signifas la flugilo de la moŝo. Do ni nomis nian gazeteton Muŝflugilo. Ni ĝis nun aldonis 3 numerojn de ĝi. Do ekzemple la kafeo estas ĉiam tre fiera meti la paperon sur la muroj, ĉu ne? Ni metas en diversaj lokoj. Estas amuze. La ĉefa grupo estas eble 4 personoj, sed estas multaj personoj, kiuj lernis iom da Esperanto kaj partoprenas jen kaj jen en aferoj. Pasintjare por nia Zamenhof festo ni havis sufiĉe bundan programon kun diversaj kulturaj ecoj, kiuj logis eĉ ne esperantistoj, kaj mi kredas ke estis pli malpli 30 personoj kiuj partoprenis nian Zamenhof feston. Ni ankaŭ ekzemple aranĝis prezenton de nova libro de tradukoj de poemoj de Miguel Fernandez en la portugalan ĉe la librejo kie ni ankaŭ instruas Esperanton kaj okazigis la Zamenhof feston kaj faris aliajn programerojn kaj en tiu evento por la lanĉo de la libro estis pli malpli 20 aŭ 30 personoj. Do sufiĉe aktiva medio ĉirkaŭ la grupo, jes.
Kion vi faras en Portugalio?
Tio estas bona demando, do kaj estas ne facila respondebla demando. Mi lastatempe diras ke mi vivas en Portugalio, ĉu ne, en la senso de ĉiu maniero povi interpreti tion. Do mi laboras daŭre virtuale en Usono por usona firmao. Do mi laboras per mia komputilo. La horo estas iom stranga, sed ne tiom. Mi laboras pli malpli inter la dek unua kaj la oka vespere, kio signifas ke mi daŭre povas fari interesajn aferojn nokte. Do mi dancas, mi faras swing dancon kaj blues dancon, mi faras brazilan nukto arton, kio estas capoeiro, kaj estas sufiĉe vigla capoeiro vivo en Portugalio. Mi lastatempe rekomencis surfumi, kio estas ankaŭ farebla en Portugalio. Do mi, kiel mi mencis, mi vivas en Portugalio, ĉu ne? Mi havas sufiĉe riĉan vivon tie, kiun mi tre ŝatas.
Do koran dankon pro tiu divido kun ni de kelka informo ĝuste pri tio, kiamaniere vi realigas vian vivon en tiu ĉi iom fora lando de Usono. Sed ni renkontiĝas ankaŭ dum interlingvistikaj studoj kaj ankaŭ dum Arkones. Eble kelkajn vortojn mi ŝatus ekscii de vi pri tiuj interlingvistikaj studoj. Kiucele vi venis por ĝi? Vi ne estas studento.
Mi ne estas studento. Do, efektive mi estis studento iam, kaj mi kompletigis unu jaron, sed pro diversaj vivcirkonstancoj mi ne povis sekvi tiam. Do, mi tamen konstatis, ke mi estas en Eŭropo, kaj mi neniam partoprenis Arkones antaŭe, ĉar tiun unuan jaron, kiam mi faris, mi havis alian kompromison, kaj ne povis partopreni Arkones, kvankam nun mi volas, ke mi estus farinta alian decidon tiam. Do, mi pensis, eble mi povus partopreni Arkones, ĉar inter aliaj aferoj, do mi ĉiam aŭdis interesajn aferojn pri Arkones, kaj mi ankaŭ volas, ke ni komencu fari ion similan flanke de NASC en Nordameriko. Tio estas la Nordamerika somera kursado, kaj mi havas ideon, ke ni povus fari kulturan semajnfinon flanke de NASC, ĉu ne? Kaj mi scias, ke Arkones kaj la interlingvistikaj studoj havas tiun rilaton. Do mi volis veni por vidi, kiel estas Arkones, kio estas la rilato inter tiuj du okazaĵoj. Kaj tiam mi pensis, do se mi venas al Arkones, eble mi povas profiti por ankaŭ iom partopreni la kursaron, eĉ ne kiel oficiala studento. Do mi almenaŭ povis partopreni du tagojn kun prelegoj pri interlingvistiko kaj Esperanta literaturo, kiuj estas temoj, kiuj tre interesas min. Do mi tre ĝuis kaj feliĉas, ke mi povis profiti tiun tagon.
Mi estas ĉe la fino de Arkones.
Yes.
Kaj do mi ŝatus demandi vin, ĉar tiu ĉi renkontiĝo 2022 okazas post paŭzo, estas iom spontane organizita. Kiajn impresojn vi havas pri ĝi?
Estas bona demando. Unue mi devas diri, ke mia impreso estas, ke estas sufiĉe granda grupo, kiu venis ĉi tien, kaj mi ne scias, kiel tio komparas kun antaŭaj Arkonesoj. Ĉu estas pli granda aŭ ne, mi ne scias, sed mi kalkulis, en la plej granda momento estas 60 aŭ 70 personoj, kio estas sufiĉe granda grupo por Esperanta aranĝo, ĉu ne? Do tio estis tre agrabla. Mi ŝatas la mikson de diversaj tipoj de programeroj. Do estas muzikaj aferoj. Mi eĉ konstatis, ke István Ertl faris iun specon de staranta komedio, ĉu ne, por tio diri, kaj tio estis agrable sperti. Kaj estas ankaŭ prelegoj pri tre diversaj temoj, kio estas ankaŭ interese. Kaj mi rimarkis, ke dum la sama horo okazis du prelegoj, kiuj tre interesis min, kaj mi devis pensi, diable, kiel mi ne povas esti en
samtempe. Lokaj.
Yes, samtempe, yes. Do, tio estis interese. Unu el la aferoj, kiun mi konstatas, estas tio, ke estas generacioj kaj estas jaroj de personoj, kiuj aktivas en Pollando, en Germanio, ĉu ne? Do, Poznano estas sufiĉe proksima al Germanio, kaj ankaŭ profitas, ke multaj venas al Berlino kaj aliaj partoj de Germanio. Do, estas generacioj de homoj, kiuj aktivas en diversaj manieroj, kaj povas tiam veni kaj prezenti tiun aferon, kiun ili faras aŭ pri kiu ili spertas, ĉu ne? Ĉu temas pri muziko, ĉu temas pri ia literatura afero, ĉu temas pri io che oni li presentas iom pli seriosan por tio diri. Kaj tio estas ne facile rekreebla, kaj tio estas eble unu el la defioj en Usono kie homoj estas multe pli distance kaj ni ne havas la samajn generacion de Esperanto aktivuloj. Do, tio estas afero kiun mi tre admiras pri la movado ĉi tie en Poznano kaj en la ĉirkaŭaj urboj kaj regionoj, ĉu ne? Kaj simple mi devas ja konstati, ke estas vere juvela afero veni kaj sperti tion.
Bella difina. Vi mem estis juvelo kadre de la programo, per kiu prelego, per kiu kontribuo vi ricevis la programon de la nunjara Harkonnen.
Do, mi faris prelegon pri intersekcio de tri aferoj en Usono ĉirkaŭ la jaro 1940, kaj tio estis la Esperanto-movado, kompreneble, ĉar ne estas ĉe Esperanto-aranĝo, ĉu ne, do devas tuŝi Esperanton, sed la Esperanto-movado en Usono antaŭ 80 jaroj intersekciis du aliajn aferojn, kaj tio estis la tre fruaj tagoj de la sciencfikcia kulturo kaj Hollywoodo. Do ambaŭ sufiĉe usonecaj aferoj, kvankam estis analogaj aferoj en aliaj landoj, certe. Kaj do temas pri tio, ke mi antaŭ preskaŭ unu jaro komencis prilabori iun projekton por traduki taglibron de esperantisto, kiu estis ankaŭ tre grava sciencfikciulo, kaj estis eldonejo, kiu preparas biografion pri li, kaj ili bezonis lian taglibron en la angla, por ke ili povu legi kaj uzi kiel fontlibro, ĉu ne, ja fontmaterialo. Do mi tradukas la taglibron de tiu ulo, kaj mi trovis tre interesajn aferojn. Do, ekzemple, mi donas kiel detaloj, ke en la jaro 1939 okazis la monda foiro en Novjorko kun la temo la urbo al la mondo de morgaŭ. Kaj okazis tie la monda kongreso de sciencfikcio la unua. Tio estis jam konata en la sciencfikcia medio, ke ili presis tie la unuan kongreson pri sciencfikcio. Kaj tiam debutis la koncepto de cosplayo, kiel oni nomas ĝin nun. Tio estas kiam oni uzas tre fantaziajn vestaĵojn dum sciencfikciaj kongresoj. Kaj tiuj, kiuj cosplayis, estis esperantistoj. Do, nenio nova en tio. Tio estis jam konata almenaŭ en la sciencfikcia movado, kvankam ne tiom en la Esperanto movado. Sed kion mi malkovris estis, ke ĝuste dum tiu monda foiro en Novjorko kaj samtempe kun la sciencfikcia kongreso okazis Esperanto kongreso. Kaj tiuj du esperantistoj ankaŭ uzis sian fantazian vestaĵojn en la Esperanto-kongreso, kio signifas, ke cosplayo debutis en la intersekcio inter sciencfikcio kaj Esperanto, kio estis tute nova eltrovaĵo, ĉu ne?
Do estas vere fascina historio kaj fascina esplorado de ĉi tiuj temoj. Kompreneble mi ŝatus demandi vin ankaŭ iomete marĝene de la radio, ĉar Usono pioniras. Se temas pri la Esperanto radio kaj nuniare ni festas la centjariĝon, do mi ŝatus scii, ĉu vi havas iujn konojn pri la afero.
Do, tio estas interesa demando, ĉar mi eniris la Esperanto-movadon ĉirkaŭ la jaro 2004, kaj mi supozas, ke tiam vi ankoraŭ estis en la strukturo. Mi ne tute bone memoras, ĉu mi aŭskultis tiam la polan radion, sed certe dum la lasta jaro mi abonis la polan retradion kaj tre ŝatis aŭskulti ĝin. Mi aŭskultas ankaŭ aliajn, do ĝenerale mi estas tre podcastema homo, do mi abonas kiel podcasto kaj aŭskultas tiel, do ankaŭ Varsovia Vento kaj ekzemple Kerkpunkto. Yes, mi abonas, kvankam mi ne ĉiam bone memoras la nomon, ĉu ne? Do mi tre aprezas, ke estas tre diversa dieto, por tio diri, de Esperanta aŭdmaterialo kaj homoj povas aŭskulti. Do jen kiel estas radioprogramo, jen kiel estas du homoj, kiuj esploras unu specifan temon, kiu ne rilatas al Esperanto kaj prezentas tiun temon, jen kiel homoj, kiuj simple babilas kaj konversacias, ĉu ne? Tre diversa aŭdmaterialo, kaj mi pensas, ke tio estas tre bona miksaĵo por la aŭskultantoj. Pri la historio de Esperanta radio mi trovas tiun temon tre interesa, kaj ĵus de vi mi lernis tion, ke Usono pioniris tiam. Se tio ne tiom surprizis min, ĉar la usonaj esperantistoj tiam estis ambiciaj, kaj ĉu ne ankaŭ en Usono oni ĉiam furioziĝis pri la plej novaj teknologioj, ĉu ne? Do eĉ inter radiofonio kaj sciencfikcio estas sufiĉe forta ligo. Frue sciencfikciuloj tre ŝatis radion kaj vere ili konceptis sin kiel futuruloj, ĉu ne? Kaj do ankaŭ la radio rolis iom tiel. Do mi certe, che mi havos tempon esploros en la archivoi, char la tuta historio de la botenoi en Usono, de esperantai botenoi, estas enditigitei, kai estas videblai surrete, cune. Do mi multe profitis tion, do mi esploris pri tiu periodo de 39, 40, 41, ca mi certe nun volas esplori en la jaroi 1922, 23, pri la historio de radiofonio kai esperanto, cune. Yes, kai mi eĉ pripensas tion ke dum mi esploris pri tiu Charles Hornig, li mencias foje ke li iris al iu loko kaj la loka radio volis intervjui lin pri lia sperto, ĉu ne? Do ne temas pri Esperanta radio asondo, sed tio ke esperantistoj estis akceptitaj kaj invititaj paroli antaŭ neesperantaj radiostacioj, ĉu ne? Kaj tio por mi ankaŭ estas interesa, ĉu ni povus imagi ion tiel nun aŭ kion ni povus havi similajn ekojn nun, ĉu ne?
No, vi pravas, se temas pri malnovaj numeroj de usona esperantista. Mi mem serĉis informojn pri la komencoj de la radio. No, necesas aldoni, ke finfine la radio mem estas agnoskita, ke ĝi kreiĝis en Pittsburgh stacio, do du jarojn poste esperantistoj tuj kaptis la ideon kaj aliĝis al la radia familio. Bone, mi ĝojas aŭdi vian opinion pri esperantlingvaj emisiejoj, podcastoj, ĉe fakte nun oni ja ĉefe laboras pere de podcastoj, mallongaj ondoj, mezaj ondoj, satelitoj, tio estas ege kostaj aferoj, kaj plejmulto de la radiostacioj rezignas pri ili. Se vi aŭskultas niajn programojn, kio estas loga, kio estas kritikenda, kio estas proponenda?
Tio estas interesa demando. Do, por mi unu el la interesaj aferoj, kiun mi trovis ĉe Pola Reta Radio, estas ke vi parolas pri iom tutmondaj kaj aliaj, kiu estas el pola vidpunkto, ĉu ne? Vi parolas pri novaĵoj en Pollando, vi parolas pri interesaj poloj el la historio, ĉu ne? Kaj tio por mi estis ĉiam interesa fenestro al Pollando. Do, por mi, kiu ne havas tiom fortan rilaton al Pollando, krom tio, ĉu ne, aŭ preter tio, estis ĉiam novaj aferoj, kiun mi lernis. Do mi memoras nun, ke estis iam mencio pri iu, kiu fondis la aerarmeon de Pakistano, sed estis polo, ĉu ne, kaj estis aktiva en la rezisto, io tio. Do estis interesa detalo, kiun mi neniam estus lernita sen tio, ĉu ne. Kaj ankaŭ estas interesa, do ekzemple mi multe aŭskultis preskaŭ ĉiun elsendon dum la fruaj monatoj de la pandemio, kvankam ne ĉiam sentis frue, ĉu ne. Kaj do estis interesa lerni kio okazas en Pollando rilate al la pandemio, kiam komencis kreski la numeroj de kazoj, kiuj devigoj estis faritaj tiaj aferoj. Do, mi pensas, ke tio estas interesa flanko de la informo, kiun oni povas ricevi. Mi trovas la legadon de Quo Vadis interesa, kaj mi pensas, ke estus interesa iam kunmeti kaj verŝajne iom munti, sed eldoni kiel aŭdlibron iel. Mi ne scias, kiel tio povas esti, ĉar ni ne havas apartajn eldonejojn de aŭdlibroj por tiel diri. Sed mi credas, ke tio estas interesa afero, ĉar ne estas multe da aŭdmaterialo rilate al Esperanto-literaturo. Do ni havas niajn podcastojn, ni havas niajn radio-sendojn, sed ni havas tre malmulte da aferoj, en kiu oni simple legas tutan libron, sed kun bona kvalito kaj ankaŭ kun la teknikaj aferoj por vere doni kontentigan produkton, ĉu ne? Do mi pensas, ke mi ne scias, kiom proksima vi estas al la fino de tio.
Ni ĉiam pli.
Ĉiam pli, jes, guto post guto, ĉu ne? Mi devas tamen diri, ke mi ne povas ĉiam sekvi, kiam mi aŭskultas novan epizodon, kio okazas, kie ni estas en la intrigo, ĉu ne? Do estas iom malfacile por mi sekvi tion, ke mi supozas, ke tio estas ankaŭ eksperimento via flanke.
Ĉu estas iuj proponendaj, kio mankas en tiuj programoj, via opinie?
Kio mankas? Eble iom pli da humoraĵoj, ĉu ne? Povas esti interesa havi foje iujn ŝercojn aŭ mallongajn dialogojn humorajn. Mi neniam pensis pri tio antaŭe, sed tio povas esti interesa meti inter diversaj segmentoj, ĉu ne?
Koran dankon pro tiu ĉi spontana sugesto.
Yes.
Koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ mia mikrofono, kaj ankaŭ mi kredas, ke nun mi pli ofte povos sekvi tion, kio okazas kaj en Usono kaj en Portugalio, se vi tie aktivas. Mi tre ĝojas pro la renkontiĝo kaj mi kredas, ke ĝojas ankaŭ miaj aŭskultantoj pro la ebleco konatiĝi kun vi kaj kun viaj idoj. Koran dankon.
Dankon al vi.